Kakšno je vaše stališče do potreb po novi dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke?
Mislim, da je zadeva farsična, po že upravljeni dokapitalizaciji ponovno zahtevati še 250 milijonov evrov. Seveda v nikakršnem primeru ne gre za dokapitalizacijo, to je zgolj eufemizem za dejansko stanje, ki je bančna sanacija. Se pravi, da bomo zopet pozvani davkoplačevalci k poravnavanju računov za odobravanje tako imenovanih političnih kreditov, ki so bili odobreni določenim osebam in podjetjem brez ustreznega zavarovanja. In davkoplačevalci smo vedno znova, kot rečeno, pripravljeni plačniki te nerazumne in verjetno tudi z elementi kaznivih dejanj kreditne politike te državne banke.
Premier Pahor je sicer včeraj zatrdil, da Nove Ljubljanske banke ne bodo več reševali davkoplačevalci, da naj bi torej denar prispevala KBC in IFC. Kaj mislite o tem? Je zavajanje glede na to, da KBC že doslej ni izkazovala nekega interesa za...
Mislim, da nikakršen razumen institucionalni investitor v to banko ob takšni upravljalski strukturi ne bo vlagal denarja in da gre za dejansko za zavajanje javnosti. Na koncu dneva bomo zapitek zopet prisiljeni plačati davkoplačevalci. Interesa med razumnimi vlagatelji za vlaganje v takšno institucijo, kot je NLB, pač ni.
Kaj sploh je rešitev oziroma ali bi bilo bolje, da bi pravzaprav država dvignila roke in pustila, da trg naredi svoje pri tej banki?
Absolutno bi se morala država ob takšnem načinu upravljanja in mehanizmu odobravanja političnih kreditov, ki so čisto onstran dobrih bančnih praks, umakniti, se pravi, bi morali izvesti čim prejšnjo privatizacijo. Preprosto je ta banka predrago orodje za politične manipulacije, ki se dogajajo zdaj že dobrih 20 let s to državno banko in tako rekoč vsakih nekaj let smo davkoplačevalci poklicani k dokapitalizacijam. Pokazalo se je, da to politično kreditiranje tovarišije se mora končati in konča se lahko očitno zgolj z radikalnim rezom, to pa je prodajo te finančne institucije.
Javnofinančni primanjkljaj se je tudi zaradi dokapitalizacije NLB-ja namreč že dvignil na dobrih 10% BDP-ja. Je takih verjetno slabih odločitev bilo še več, da je primanjkljaj tako visok?
Poglejte, to je samo pika na i. Inkrementalno to pomeni približno desetina povečanja proračunskega primanjkljaja. Glavni problem je razbrzdana fiskalna politika in popolna nesposobnost vlade odgovarjati izzivom, ko nam je v letu 2009 bruto domači proizvod strmoglavil za kar 8,2%, se praktično z javno porabo ni naredilo nič. Ne samo, da se ni naredilo nič, nominalno se je celo povečala za 6%. Skratka, glavni problem slovenske ekonomske politike je razbrzdana fiskalna politika, nesposobnost zamejiti rast javne porabe. V to je seveda vključena tudi rast zaposlovanja v javnem sektorju, rast plač in nesposobnost vlade odgovarjati na izzive zaostrenih gospodarskih razmer.
Tudi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je včeraj med vrsticami priznal, da je država slab gospodar in navedel kot problem tudi dejstvo, da je kazenski zakonik po osamosvojitvi šel bolj v smeri varovanja zasebne lastnine kot pa javne družbene lastnine. Zdaj bi se v tej smeri lahko zgodili kakšni pozitivni premiki. Bi to pomenilo eno od rešitev, da bi država vendarle malce bolj razmišljala o tem, kako upravlja svojim premoženjem?
Poglejte, glavni problem v Sloveniji je ugrabitev države. To, da posamezne interesne skupine manipulirajo z institucijami države in praktično za svoj račun upravljajo z državnim premoženjem. Se pravi, da dobiček, ki bi ga moralo državno premoženje ustvarjati, končuje v zasebnih žepih, kar pomeni, da je glavno krivdo pripisati moralni izprijenosti vladajočega razreda, ki državo vidi kot pravzaprav svojo denarnico. Tako da kakšnih pozitivnih premikov, kot jih omenjate pri predsedniku računskega sodišča, sam ne vidim. Ob tem stanju politične morale, političnega primitivizma pri nas praktično izhoda ni. Če k temu dodate še popoln infarkt institucij pravne države, se pravi institucij, ki so odgovorne za odkrivanje kaznivih dejanj, kot so policija, za pregon, tožilstvo in na koncu dneva sodstvo, vam je jasno, da je Slovenija v skoraj da brezupni situaciji.
Danes vlada domnevno razpravlja o strategiji glede kapitalskih naložb države. Kakšno je vaše stališče? Bi se morala država umakniti iz večjega dela družb ali obdržati zgolj kontrolni delež? Kako mislite, da bi bilo dobro?
Poglejte, največja sramota je, da iz 8,5 milijarde evrov vrednega državnega premoženja iz dividend in dobičkov država požanje letno samo slabih 50 milijonov evrov. Se pravi, da gre za manj kot odstoten nominalni donos. To je škandalozen podatek in vprašanje je, kje je ta dobiček. In moj odgovor je, da se prekanalizira v zasebne žepe preko intelektualnih storitev, preko marketinških storitev in preko akvizicij, ki so jih državna podjetja upravljala na Balkanu. In dobršen del te katastrofalne javnofinančne situacije gre pripisati ravno neučinkovitem upravljanju državnega premoženja. Zavedati se morate, da če bi realizirali vsaj 5-odstotni nominalni donos, bi ob tem stogu državnega premoženja lahko računali na dobičke reda velikosti slabe pol milijarde evrov, to je pa kar četrtina proračunskega primankljaja. Se pravi, da lahko pripišemo četrtino proračunskega primankljaja ravno temu plenjenju, ki ga izvajajo stranke vladajoče koalicije po državnih podjetjih.
Gospod Brščič, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.